Am început, în urmă cu ceva vreme, să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre Iisus cel Înălțat. Și pentru cei care ați fost data trecută, ați auzit din Cuvântul lui Dumnezeu, din Apocalipsa, cine este El, felul în care se prezintă pe sine. Și după tot ceea ce am văzut în Cuvântul lui Dumnezeu, concluzia clară și fără niciun motiv care ar putea fi argumentat împotrivă, a fost că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Pentru că El se prezintă pe sine ca fiind Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, cel dintâi și cel de pe urmă, cel mort, cel care a fost mort, dar a înviat. Și în momentele acelea, după descrierea aceea, singura concluzie pe care o putem trage este că Iisus Hristos este Dumnezeu. Și vreau să vedem astăzi, în câteva cuvinte, cum se prezintă El pe sine și care este concluzia prezentării pe care și-o face. Și apoi, atât cât timpul ne va permite, vom vedea ce spune El. Deschideți, vă rog frumos, împreună cu mine, în Daniel, capitolul 10, pagina 870, ediția Cornilescu. Daniel, capitolul 10, vom citi de la versetul 5 și până la versetul 10 inclusiv. Daniel, capitolul 10, de la versetul 5, Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: Am ridicat ochii, m-am uitat și iată că acolo stătea un om îmbrăcat în haine de in și încins la mijloc cu un brâu de aur din ufaz. Trupul lui era ca o piatră de hrisolit, fața îi strălucea ca fulgerul și ochii îi erau ca niște flăcări, ca de foc. Dar brațele și picioarele semănau cu niște aramă lustruită și glasul lui tuna ca vuietul unei mari mulțimi. Eu, Daniel, am văzut singur vedenia, dar oamenii care erau cu mine n-au văzut-o. Totuși, au fost apucați de o mare spaimă și au luat-o la fugă ca să se ascundă. Eu am rămas singur și am văzut această mare vedenie. Și observați reacția lui. Un om despre care Cuvântul lui Dumnezeu spune: Daniele, om prea iubit și sfânt. Însă omul acesta prea iubit și sfânt, când stă în fața acestei persoane, spune despre sine în felul următor: puterile m-au lăsat, culoarea mi s-a schimbat, fața mi s-a sluțit și am pierdut orice vlagă sau orice putere. Am auzit glasul cuvintelor lui și pe când auzeam glasul cuvintelor lui, am căzut leșinat cu fața la pământ. Și iată că o mână m-a atins și m-a așezat tremurând pe genunchii și mâinile mele. Aș vrea să mergem acum, lăsând Vechiul Testament deoparte, și să ne întoarcem la Cartea Apocalipsei și să vedem dacă există ceva asemănări. Capitolul 1, Cartea Apocalipsa, versetul 12. De data aceasta nu mai este Daniel, este apostolul iubit. Este cel care stătea cu capul plecat pe pieptul lui Iisus. Este cel care a fost cel mai aproape de Iisus Hristos, atât cât Iisus a trăit pe pământul acesta și în mod deosebit în cei 3 ani și jumătate în care și-a luat ucenicii și i-a învățat despre împărăția lui Dumnezeu. A fost omul care a fost cel mai aproape de inima lui Iisus Hristos. Și iată ce spune ucenicul iubit. Versetul 12. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea. Și când m-am întors, am văzut 7 sfeșnice de aur. Și în mijlocul celor 7 sfeșnice pe cineva care semăna cu Fiul omului. Daniel spunea că a văzut un om. Ioan spune că semăna cu un om. Îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare. Încins la piept cu un brâu de aur. Daniel spune că un brâu de aur din ufaz. Ioan nu spune de unde era, dar era tot brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada, Ochii lui, la fel ca și în Daniel, erau ca para focului. Picioarele lui, de data aceasta Ioan nu spune nimic de mâinile lui, dar spune despre picioarele lui care se aseamănă cu cele din Daniel. Picioarele lui erau ca arama aprinsă și arsă într-un cuptor. Și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri, iar fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, eu, ucenicul iubirii, care mi-am pus capul pe pieptul lui, de data aceasta când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Am fost cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Amin. N-aș vrea să intrăm în detalii și să ne pierdem în simbolistici, pentru că nu prea există. Au fost oameni care n-au mai văzut pădurea din cauza copacilor, pentru că au fost prea preocupați să se uite la rădăcinile pomilor și au uitat că sunt într-o pădure. Există oameni în ceea ce privește Sfânta Scriptură care iau atât de mult orice detaliu, orice virgulă, orice punct, orice ghilimele și se pierd atât de mult în detalii încât pierd din vedere imaginea de ansamblu. Sunt atâția care au încercat să vadă ce înseamnă sau ce simbolistică are părul ca lână albă, ca zăpada, ce simbolistică are brâul de aur, ce simbolistică are haina lungă până la pământ și din asta au făcut uneori și uniforme pentru biserici. Au căutat tot felul de lucruri din acestea să vadă ce simbolizează. Dar dacă ne dăm un pas înapoi de la aceste detalii și privim în ansamblu, ținând cont și de reacția pe care a avea Ioan, de reacția pe care a avut-o Daniel, concluzia este aceeași ca data trecută. Îl avea în față pe Dumnezeu, Dumnezeul adevărat din Dumnezeu adevărat. Și Ioan, deși știa că Iisus Hristos a fost pe pământ, în momentul în care îl vede înălțat, nu mai este reacția aceea de prieten, de apropiat, de cel care stă cu capul pe pieptul lui Iisus, ci în momentul acela toate puterile l-au lăsat și a căzut în leșin pentru că a realizat că stă în fața lui Dumnezeu. Nu doar în fața lui Iisus, cel pe care l-a cunoscut cu ceva ani în urmă. Așa arată Iisus după înălțare. Și vreau să accentuez lucrul acesta pentru că, așa cum spuneam și data trecută, îmi vine să râd și să plâng în același timp când aud oameni care au avut tot felul de experiențe din acestea, în care spun și ei că l-au văzut pe Iisus. Dar e o mare diferență între felul în care îl vede Daniel, om prea iubit și sfânt, între felul în care îl vede Iisus, Ioan, ucenicul iubit, și felul în care îl văd cei mai mulți oameni care pretind că au avut această experiență. Și marea diferență este că dacă cei doi au căzut în leșin în prezența lui, realizând că e Dumnezeu, și observați un lucru interesant, un detaliu pe care îl dă Daniel, oamenii care erau cu el n-au văzut nimic, dar a apucat o așa mare spaimă încât s-au ascuns. Și cu toate acestea, la polul opus, există oameni care spun că au avut tot felul de vedenii, de întâlniri cu Iisus Hristos, în care s-au plimbat de mână, când prin cer, când prin iad, în care li s-a arătat lor ce va urma să fie. Și multe lucruri din acestea, pe care oamenii aceștia le descriu, sunt paralele sau de multe ori opuse a ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa. Și aș vrea să rămânem la Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că în mod deosebit aici, în cartea Apocalipsei, Cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor, că Iisus Hristos i-a transmis lui Ioan să scrie 7 scrisori către 7 biserici din perioada aceea, dar scrisori care erau ale lui Iisus Hristos, nu ale lui Ioan. Observăm lucrul acesta din capitolul 1 de la început, unde Iisus Hristos spune foarte clar, eu vreau să spun ceva bisericilor, iar tu trebuie să scrii și să trimiți aceste scrisori ca din partea mea. Și trecând acum la ceea ce spune Iisus, aș vrea să vedem ce spune Iisus Hristos, ce spune bisericilor de atunci și ce ne poate spune nouă astăzi. Creștini moderni din veacul 20. Credincioși care de multe ori privim și spunem, oh, noi suntem la 2000 de ani sau suntem de 2000 de ani. Însă aș vrea să vedem dacă nu cumva cei 2000 de ani ne-au transformat cum nu trebuie. Și de aceea aș vrea să privim la ceea ce spune Iisus Hristos. Ce spune Iisus cel înălțat? Ce spune Iisus care este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat? Ce a spus atunci bisericilor și ce spune astăzi? Nu bisericilor, ci indivizilor care alcătuiesc biserica. Mesajul lui Iisus Hristos este unul personal. Și din nou, dacă ne rătăcim în detalii, sunt unii care citesc primul verset în care Iisus se adresează și spune îngerului bisericii cu tare spune. Și unii spun, nu e pentru mine, e pentru înger. Alții spun, nu e pentru mine, e pentru biserică. Bisericii se adresează. Însă, dacă veți citi cu atenție, veți observa că Iisus Hristos este foarte personal. Vorbește, de exemplu, bisericii la modul general și îi spune câteva lucruri, dar apoi spune, știu că între ăștia mulți există și câțiva care. Cu alte cuvinte, nu sunt mesaje din acestea generale și fiecare ia ce vrea, ce îi place, ce simte că îi pică lui bine, ce-i pe gustul lui. Că ne-am obișnuit, din păcate, de multe ori să venim în locuri ca acestea și să luăm doar ce-i pe gustul nostru. Și să mergem acasă și tot ce n-a fost pe gustul nostru să începem să disecăm la desert. Nu ne-a plăcut aia și aia și aia și aia, având impresia de multe ori că lucrurile care nouă nu ne-au plăcut, nu i-au plăcut nici lui Dumnezeu. Și oarecum, fără să ne dăm seama, ne punem și ne facem stasul lui Dumnezeu. Și spunem în mod indirect, repet, fără să ne dăm seama de cele mai multe ori. Avem o atitudine de genul acesta, Doamne, eu sunt baremul. Tu trebuie să-ți faci gusturile după gusturile mele. Și dacă mie nu-mi place un anumit stil de închinare, dacă mie nu-mi place un anumit stil de muzică, dacă mie nu-mi place un anumit gen de poezie, cu rimă sau fără, dacă mie nu-mi place un anumit stil de predică, înseamnă că nici ție nu-ți place. Și ne erijăm, repet, în stasul lui Dumnezeu, când ar trebui să fie invers. Ce spune Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat? Și un lucru care m-a uimit atunci când am studiat aceste texte este că fiecarei biserici îi spune știu. Știu. Însă din cele 7, doar la 5 biserici le spune știu faptele. Și aici se naște întrebarea, oare la celelalte 2 nu le știa faptele? Aș vrea să ne oprim puțin aici și să auzim acel strigăt către bisericile acelea, dar să-l auzim noi astăzi aici. Să-l auzi pe Iisus Hristos, cel înălțat, care spune știu. Ce ai vrea să știe Iisus în viața ta? Vom vedea ce le spune bisericilor că știe și le vom transmite pe toate acelea, le vom aduce astăzi aici, în dreptul nostru. Dar aș vrea să nu trecem ușuratic peste cuvântul lui Dumnezeu, ci aș vrea să ne oprim în mod deosebit asupra acestui cuvânt, știu. Pentru că știți ce se întâmplă de multe ori. Avem impresia că Dumnezeu nu știe. Și uneori ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu cu durerea noastră, cu problemele noastre, cu situațiile grele cu care ne confruntăm, ne punem pe genunchi și stăm înaintea lui și spunem, o, Doamne, dacă ai ști. Aș vrea să-ți spun astăzi, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu și să te încurajez, că Dumnezeu știe. Știe mai mult decât crezi tu că știe. Sau decât cred eu că știe. Știe tot. Pentru că nimic nu poate sta ascuns de El. Și știe tot. Știe tot ce este bun și pozitiv în viața mea. Știe tot ceea ce fac. Știe tot ceea ce gândesc. Știe tot ceea ce vorbesc. Știe tot ceea ce îmi place să ascult sau să aud. Știe motivațiile mele. Știe de ce am venit în dimineața asta la Biserica Poarta Cerului. Știe! Chiar dacă poate cel din stânga sau din dreapta ta, sau din spate sau din față, nu știe. El știe de ce ai venit. Știe cu ce gânduri ai venit. Și în momentul când am realizat lucrul acesta, mai mult ca oricând, m-a apucat întremurat înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, oare de câte ori am venit sau am trăit în fiecare zi, uitând că Tu știi? Oare de câte ori nu m-am dus să fac ceva, uitând, Doamne, că Tu știi motivația mea? Că Tu știi gândurile cu care mă duc să fac lucrul respectiv? Că Tu știi atunci când mă duc în fața oamenilor sau mă duc să fac ceva ca să mă vadă oamenii și să mă înalță undeva pe un piedestal? Tu știi, Doamne, când mă duc la facultate ca să-mi fac o carieră, nu ca să slăvesc numele Tău, ci eu să fiu cineva, să mă vadă lumea? Tu știi, Doamne, ori de câte ori m-am dus să-mi cumpăr ceva, de ce m-am dus să cumpăr lucrul respectiv? Ce motivație am avut? M-am dus pentru că am avut nevoie? Sau m-am dus pentru că am vrut să vadă alții ce am eu? Tu știi, Doamne, de câte ori am venit în locul acesta și am pornit de acasă cu gândul, o să mă plictisesc iar. Iar n-o să-mi placă. Iar o să fie plictisitor pentru că nu predică nu știu cine, nu cântă nu știu cine sau nu mă pune pe mine. Și când nu mă pune pe mine, n-a fost nici Domnul, nici Har. Și vorbesc la persoana mea ca să nu spun de persoana ta. Și Domnul știe. Știe de câte ori poate la colect ai lăsat banii așa să fie un pic de distanță, să vadă cel din stânga și din dreapta cât ai pus tu. Știe și atunci când te scuzi la cel din stânga și din dreapta și spui, atât am avut și n-am putut mai mult. Știe atunci când dai cu bucurie sau când faci cu bucurie un lucru sau nu. Știe de ce te duci să vizitezi bolnavii. Știe. Și știe dacă îți pasă de oamenii aceia sau îți pasă de tine și de imaginea ta. Știe cum te comporți cu soția ta sau cu soțul tău. Lucruri pe care poate păstorul, prezbiterul, diaconul, frații, surorile, rudele, mama și tata nu le știu. Dar El le știe. Și mai dramatic este că știe chiar și gândurile pe care le ai acum și aici. Știe ce gândești atunci când nevasta sau copiii sau soțul fac un lucru care ție nu-ți place. Și chiar dacă nu-l spui că ai fost bine educat, El știe ce gândești. Și chiar dacă n-ai spus poate copilului tău care îți face necaz după necaz, nu i-ai spus-o încă, dar gândești în inima ta, eu te-am făcut... Am auzit părinți care au continuat. Eu te omor. Uitând două lucruri, că Dumnezeu dă viața și El o ia. Și în al doilea rând, uitând că Dumnezeu știe. Știe, drag copil, indiferent ce vârstă ai, ce gândești despre părinții tăi. Și tot El știe că a lăsat o poruncă. Cinstește pe tatăl și pe mama ta. Și n-a lăsat-o doar în Vechiul Testament, ca să spunem, Doamne, astea sunt scrieri vechi. A retransmis-o în Cartea Efeseni, în Noul Testament, și a însoțit-o de o făgăduință, ca să fii fericit. Și El știe. Știe felul în care gândești despre ei și cât respect le dai. Mai mult decât atât, El știe, pentru că e cuvântul Lui și este inspirat de El, prin Duhul Sfânt, și El știe că n-a pus nicio condiție, cinstește pe părinții tăi dacă, se comportă frumos cu tine, dacă îți dau întotdeauna ceea ce îți place și ce vrei tu, dacă îți dau bani întotdeauna, dacă îți fac toate mofturile tale, știe. Și el știe că n-a pus nicio condiție. El spune scurt și cuprinză clar. Cinstește pe tatăl și pe mama ta. Punct. Știe, stimate părinte, că tot el a poruncit să nu întărâți la mânie pe copiii tăi. Și când îl vezi că e supărat și necăjit, să te duci și să pui acolo cărbune aprinși, mai departe, ca să-l necăjești până la capăt. Ca să-i arăți tu lui cine-i șeful în casă. Uitând că nu ești șef în casă, ești părinte. Și e o mare diferență. El știe. Gândește-te acum la viața ta. La ceea ce până acum ai crezut că el nu știe. Și gândește-te la modul cel mai serios ce ai de gând să faci cu asta. Pentru că există doar două alternative. Fie să-ți dai seama și să te pocăiești, să regreți, să renunți și să lupți să fii asemenea Fiului Său, Iisus Hristos, prin puterea Duhului Sfânt. Fie să pui dopuri în urechi și să te împietrești și mai tare. Să stai într-un loc ca acesta și să spui, nu-i pentru mine, la mine nu-i valabil. El știe. Ne cunoaște inima fiecare dintre noi. Ne cunoaște viața mai bine decât ne-o cunoaștem noi. Ne cunoaște lucrurile bune, dar și pe cele nebune din viața noastră. Știe deciziile pe care le-am luat în acord cu voia Lui, dar și pe cele care le-am luat în răzvrătire de voia Lui. Știe când am umblat în calea noastră și am căutat din dragoste pentru El să facem tot ceea ce facem. Știe când am lucrat chiar la servici, ca pentru Domnul, nu ca pentru patron, și să te uiți și să stai cu ochii în stânga și în dreapta să-L vezi, vine sau nu vine, mă vede sau nu mă vede. Și să știi că ai unul în cer care te vede întotdeauna. La școală, la examen, că suntem în perioada examenelor, să nu te uiți la profesor dacă te vede sau nu te vede. Să te uiți la marele profesor, că El te vede. Și să fii conștient că ochii Lui sunt peste tine și te văd chiar dacă nu te-ar vedea un profesor. Te vede Dumnezeu. Și este un cuvânt care ar trebui să ne înspăimânte pe toți. Cuvântul acela spune în felul următor, va veni o zi când tot ce am făcut la întuneric va fi dat pe față. Tot ce ai făcut în situațiile acelea când ai avut impresia că nu te-a văzut nimeni, El a știut. Și într-o zi, dacă nu ne pocăim, dacă nu ne întoarcem cu fața către El, ca să ne ierte păcatele și să le arunce în marea uitării, într-o zi ne vom reîntâlni cu faptele acelea, pentru că El știe. Mergem mai departe. Am spus că știe faptele, indiferent cum sunt, bune sau rele. Dar El continuă și spune bisericilor, știu răbdarea ta. Știu răbdarea ta. Și poate că ești în locul acesta și de ani de zile strigi către Dumnezeu. Și răspunsul lui Dumnezeu este în continuare, mai așteaptă. El îți spune în dimineața asta, știu răbdarea ta. Poate strigi pentru copiii tăi, pentru neamurile tale, pentru soț sau pentru soție și strigi, Doamne, fă ceva. Adu izbăvire, adu biruință. Aș vrea să-ți reamintesc și să te încurajez în această dimineață cu aceste cuvinte. El știe răbdarea ta. Nu știu în ce domeniu ești poate trecut pe îndelungă răbdare, dar El știe. Nu știu ce-ți dorești atât de mult și cu toate acestea Dumnezeu să te pună în continuare pe mai așteaptă. Dar El spune în această dimineață prin cuvântul Său, știu răbdarea ta. Însă hai să întoarcem moneda și pe partea cealaltă. Știe răbdarea noastră. Unii am spune despre noi că avem multă răbdare. că e îndelungă. Dar el știe cât e de îndelungă. Că e suficient cineva să-ți spună un cuvânt și arăți tu câtă răbdare ai. El știe. Știu răbdarea ta. Cum stai în această dimineață cu răbdarea? Știu cum stau eu cu nerăbdarea. Eu nu știu cum stai tu, dar El știe. Și partea cea mai frumoasă, dar și dureroasă în același timp, este că într-o zi noi nu vom sta unii în fața altora să spunem, ok, hai să vedem, dăm socoteală, ci vom sta în fața Lui pentru că și-a câștigat dreptul de mare judecător. Și ne va judeca după sabia aceea scuțită cu două tăișuri, după cuvântul Său, după cuvântul pe care ni l-a rostit și l-avem scris, îl avem în fața ochilor. După asta ne va judeca pe fiecare dintre noi. Și într-o zi ne va spune, l-ai auzit. Ți s-a spus că știu, că-ți cunosc faptele și bune și mai puțin bune. Ți s-a spus că știu răbdarea ta, cât e de lungă sau de scurtă, sau lipsa de răbdare. Și ce ai făcut? Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu la un moment dat prin apostolul Iacov? Că noi ca oameni de cele mai multe ori ne asemănăm cu un om care se uită la un moment dat într-o oglindă, se vede cum este, dar se întoarce cu spatele și uită îndată cum era. Cel puțin în dimineața aceasta, cred că fiecare dintre dumneavoastră v-ați uitat în oglindă, dar nu doar atât. Și fiecare dintre noi am încercat ca ceea ce vedem în oglindă să facem să arate cât mai bine. Ca lumea să nu trebuiască să râdă sau să fugă de noi. Însă durerea cea mai mare este că de multe ori ne uităm în oglinda sufletului. Vedem cum suntem. Auzim cuvântul lui Dumnezeu poate într-o oră cât stăm în locul ca, în locuri ca acestea. Însă ieșim pe ușile acelea și uităm îndată cum am fost. Aici cât suntem, atunci când este cuvântul lui Dumnezeu și poate că ne mustră, ne încurajează, ne ridică sau ne provoacă la pocăință, simțim Duhul lui Dumnezeu cum ne vorbește personal, direct. Știi că Dumnezeu a pus acolo degetul pe I. Acolo unde ai nevoie să-ți pună punctul. Pentru că El te cunoaște și când El îți vorbește, El îți vorbește. Pentru că știe ce să-ți spună, unde să-ți spună și cum să-ți spună. Însă de cele mai multe ori stăm în locul acesta, plecăm poate uneori capul și zicem, da, Doamne, trebuie să mă bucăresc. Dar nu facem nimic. Și este interesant că la un moment dat Dumnezeu spune în locul acesta, i-am dat vreme. Și nu s-a pocăit. În Evrei de două ori, în două capitole, scriitorul strigă inspirat de Duhul lui Dumnezeu în capitolul 3 și 4, câtă vreme se zice, azi. Și unii se gândesc, ba lasă mâine, lasă la pensie, am o tinerețe de trăit. Cine, dragul meu, te asigură că ziua de mâine e a ta? Și aici nu vreau să fac manipulări ieftine. Dar te-ai întrebat vreodată la modul serios, cine îți dă viață în fiecare zi? Am auzit de oameni sănătoși tun, care numai ce și-au făcut toate analizele și-au ieșit perfecte și le-a spus, oh, Doamne, cu sănătatea care o aveți 100 de ani nu o să mai trăiți de aici încolo. Și a doua zi nu s-au mai ridicat din pat. O mișcare, te duci la servici, și vrei să te pui să ridici ceva de jos și nu te mai ridici nici tu. Că ceva s-a întâmplat la spatele tău și nu mai funcționează. Și trebuie să vină să te ia salvarea. Cine îți asigură ziua de mâine? Mâncarea sănătoasă pe care o mănânci? Analizele pe care le faci la timp? Big Bang-ul? S sau în cazul unora, genealogia, nu știu cum să spun, să, de fapt nu-i jignesc, că asta le place. Genealogia puternică a maimuțelor din care se trag? Cine? Este unul care și azi dimineață, privind cu milă, cu bunătăți și cu îndurări peste noi, a rostit cuvintele următoare: mai lasă-l și azi. Poate. Și oare în dreptul câtora dintre noi nu este a nu știu câta oară: mai lasă-l și azi. Vreau să ajungă și astăzi la poarta cerului, aici sau pe internet, și să audă cuvântul meu: poate. Mai lasă-l și astăzi să ajungă în biserica unde se cheamă numele meu: poate. Pentru că eu știu. El știe. Ne știe faptele? Și ne știe răbdarea, dacă o avem sau nu avem. El știe, în dreptul fiecăruia dintre noi, dacă putem sau nu putem să-i suferim pe cei răi. Îi scrie uneia dintre biserici și îi spune: știu că nu pot suferi pe cei răi. Dar este interesant că mesajul este în biserică. Și nu spune că cei răi de afară, ci cei răi dinăuntru. Aceea despre care spune într-o altă parte, tot aici, dar mai departe, mai în continuare. Aceia care spun despre sine că sunt apostoli, dar nu sunt. Aceia care spun despre ei că sunt iudei, dar sunt o sinagogă a satanei. Și nu există nimic mai dureros decât să se pună Hristos să scrie unei biserici un mesaj oamenilor care fac parte din biserica aceea și să ne spună că printre noi, printre cei care am spus că noi îl avem ca tată pe Dumnezeu, că noi suntem urmași al lui Avram, urmași prin credință și ne-am făcut moștenitori prin credință, că noi așteptăm cerul și un pământ, ceruri noi și un pământ nou, că noi așteptăm ca într-o zi să petrecem veșnicia în prezența lui Dumnezeu, și cu toate acestea, mesajul lui Dumnezeu pentru unii să fie: sunteți o sinagogă a satanei. Știți ce nu înțelegem de multe ori? Credincioșii, cei care ne lăudăm că suntem credincioși, că toată această carte a fost scrisă credincioșilor, nu păgânilor. Luați în mod deosebit Vechiul, Noul Testament și veți vedea că toate scrisorile scrise de Pavel au fost scrise bisericilor. Și bisericii îi spune: între voi este curvie. Bisericii îi scrie: între voi e minciună. Bisericii îi scrie: între voi e ură. Bisericii scrie: nu vă puteți iubi unii pe alții. Bisericii scrie. Și noi privim de multe ori în cuvânt și avem impresia că le scrie celor de afară. Bisericii scrie. Și strigă astăzi din răsputeri cuvântul lui Dumnezeu: eu știu. Știu cât de bine te înțelegi tu cu cei răi din biserică. Știu câte planuri faceți împreună. Știu cât bârfiți pe unul și pe altul împreună. Voi vă adunați la părtășie. Știu. Știu. Știu că poți sau că nu poți să-i suferi pe cei răi. Știu că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt. Sau nu i-ai pus, ce-i luat de buni? Dacă e în față, e bun. Și punem în față pe oricine. Așa să fie. Iisus Hristos se uită în această biserică și spune: știu că nu te joci cu viața aceasta spirituală, că nu te joci cu slujirea și cu slujitorii, ci cercetezi să vezi dacă cel care vorbește iese de la Dumnezeu sau nu. Și nu lași în plata Domnului, cum zic unii. Îi treaba Domnului, a noastră care? Cercetați, spune cuvântul lui Dumnezeu, și păstrați ce este bun. Puneți la încercare. Dumnezeu se prezintă pe sine și spune: puneți-mă la încercare și o să vedeți dacă sunt Dumnezeu sau nu sunt. Și de multe ori ca biserică, ca oameni credincioși, luăm tot ce zboară crezând că se mănâncă. Orice mesaj, orice mesager e al Domnului, că a vorbit din Biblie. Oare? Și Satan a venit cu Biblia la Iisus. Vă aduceți aminte ispitirea? Și citează lui Iisus Hristos. Uite, streașina templului. Aruncă-te, că este scris. Îngerii lui vor veni și te vor prinde să nu cumva să-ți lovești cu piciorul de vie piatră. E scris? Și câți n-am auzit rostind ceea ce este scris, dar nu cum este scris. Mesaje că Dumnezeu este dragoste și cam atât, că Dumnezeu ne iubește atât de mult, nu-i chiar atât de mult. Dumnezeu ne iubește, punct. Ioan 3:16 nu spune cât de mult ne-a iubit Dumnezeu, ci în ce fel ne-a iubit Dumnezeu. Și vă rog să citiți acasă așa cum scrie, în mod deosebit luați în context și să vedeți ce versete sunt scrise mai sus. Și când veți vedea că acolo este descris șarpele ridicat în pustie de Moise, la care evreii mușcați de șarpe ca să nu moară trebuiau să privească, ca să fie salvați. Versetul 16 spune, fiindcă așa a iubit Dumnezeu lumea. Așa cum a înălțat Moise șarpele în pustie, așa l-a înălțat Dumnezeu pe Iisus Hristos pe dealul căpățânii pentru noi. Ca oricine privește la cruce și crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Știți care este problema cu mesajul că Dumnezeu ne iubește mult? Dacă Dumnezeu ne iubește atât de mult, de ce ne aruncă în iad? Ce răspuns la întrebarea asta? Dacă Dumnezeu ne iubește atât de mult, de ce există calamități în lumea asta? Războaie, nedreptate, violență? De ce celui rău îi merge mai bine decât de multe ori decât celui bun și integru și curat? De ce? Pentru că Dumnezeu nu doar ne iubește, El este și drept. Și ce seamănă omul, aceea vom secera. Și dacă secerăm în firea noastră pământească, să nu ne așteptăm să semănăm roadele Duhului. Dacă pentru noi orice cuvânt e cuvântul lui Dumnezeu, să nu-L întrebăm pe Dumnezeu de ce am ajuns să fim duși în rătăcire unii dintre noi. Pentru că culegem ceea ce am semănat, ceea ce ne-a plăcut. Am luat mesajele care ne-au plăcut, acelea care ne-au gâdilat urechile și de multe ori am plecat doar cu istorisirile care s-au spus, cu întâmplările, cu experiențele ce s-au spus și nu cu cuvântul lui Dumnezeu. Uitând că despre cuvântul lui Dumnezeu se spune strâng cuvântul tău, nu ilustrațiile, nu poveștile care ne le spun unii frați, nu experiențele lor, ci strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Și de cele mai multe ori plecăm doar cu atât, cu ilustrații. Și le spunem și mai departe. Nu spunem cuvântul, spunem ilustrația. Pe asta ai știut-o, frate. Dar pe ăsta oare îl știm? Pentru că atunci când îl știm pe ăsta, când cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, niciun apostol fals nu se va putea ridica. Pentru că biserica cunoaște, are Duhul lui Hristos în ea. Și Duhul lui Hristos se unește numai cu Duhul lui Hristos. Și când noi Duhul lui Hristos, ori în apostol, ori în cel ce-l aude pe apostol, undeva nu-i legătură. Dar, repet, să ne ferească bunul Dumnezeu, să ne transformăm în stas pentru Domnul și să-i spunem Lui cum trebuie să fie apostolii Lui, cum trebuie să fie predicatorii Lui, cântăreții Lui și așa mai departe. Să lăsăm pe El să ne spună cum trebuie să fie. Pentru că toate acestea ar trebui să le facem spre slava Lui. Și El ne spune astăzi, știu. Continuă spunând, știu că ai suferit din pricina numelui meu. Și poate ești aici și ai avut impresia că nu știe Dumnezeu. Pentru că nu știu frații. Aș vrea din nou să te încurajez și să-ți aduc aminte că El știe. Știe de fiecare dată când suferi pentru numele Lui. Știe de fiecare dată când nu poți să obții o promovare la servici pentru că tu ești pocăit sau pocăită. Și tu nu minți, tu nu înșeli, tu ești integră sau integru. Și din cauza asta rămâi acolo, la salariul minim pe economie. Pentru că tu ești pocăit sau pocăită. Pentru că tu nu stai în pauza de masă la aceleași bârfe și bancuri proaste și lumești și obraznice. Tu stai deoparte, separat. Și eventual atunci îți faci timp să te gândești la Dumnezeu. Să stai de vorbă cu tatăl tău. Și nu stai cu ei acolo. Și pentru că nu stai cu ei acolo, ei observă că nu ești dintre ai lor și atunci te marginalizează. Și ei se duc și se distrează și se simt bine și se promovează unul pe celălalt și tu rămâi departe. La școală poate profesorul știe că ești pocăit și pocăită și că tu nu copiezi și atunci vine și spune, la mine trece numai cel care face, numai cel care aduce. Și stai de multe ori poate noaptea și plângi nopți întregi înaintea lui Dumnezeu și parcă cerul e de plumb și tace. Și Dumnezeu îți încearcă răbdarea, dar aș vrea să-ți reamintesc, El știe că suferi pentru numele Lui. Dar mă rog în această dimineață, Doamne, ajută-ne să suferim pentru numele Tău, că trebuie să spunem cu tristețe și cu durere că de multe ori suferim din cauza numelui nostru, a felului în care trăim. Și nu odată am auzit expresii de genul, mă, dar tu nu ești pocăit, tu nu ești pocăită. Tu de ce faci? Tu de ce mergi? Tu de ce spui? Așa vorbesc pocăiții? Așa fac pocăiții? El știe când suferi pentru numele Lui, dar știe și când suferi. Și când suferi din cauza mea. Întreabă-te în dimineața asta. Din cauza cui suferi? Și poate că vei spune, păi din cauza mamei, a tatălui, a fraților, a surorilor, a mai știu eu cui. S-ar putea să suferim din cauza noastră. M-aș bucura ca pentru fiecare dintre noi, cuvântul lui Hristos să fie acesta. Știu că sufer din pricina numelui meu. M-aș bucura enorm de mult. Și mă rog, Doamne, așa să fie. Să nu fiu promovat, Doamne, dar să nu fiu promovat din cauza numelui Tău, nu din alte cauze. Nu pentru că doar am diplomă, dar nu știu meserie, că mi-am cumpărat diploma. Să nu cumva să sufăr, pentru că deși mă laud că sunt copilul Tău, mint și fur. Să nu cumva să sufăr, pentru că deși mă laud că sunt copilul Tău, vorbesc murdar. Mă duc în locuri unde n-ar trebui să fiu un copil al lui Dumnezeu și unde Hristos nu merge. Mă uit la lucruri la care n-ar trebui să se uite un copil sau o copilă lui Dumnezeu. Și atunci normal că vine suferința. Și nici măcar atunci nu ne trezim. Uitând cuvântul pe care ne-l spune Dumnezeu în felul următor, că este un tată. Și când tata își vede copiii că o iau pe unde n-ar trebui, un tată adevărat își educă copiii. Nu-i lasă în voia minții lor și râde de ei. Ai, ce haios e! Ce prostioară interesantă a spus copilul meu. Ai auzit ce bine înjură? La 2 ani. Nici nu știe bine să spună mama și tata, dar știe înjura. Mă întreb, oare de unde a învățat? Oare unde învață copiii noștri cuvinte vulgare? Oare unde le aud? Oare unde învață copiii noștri că mama-i într-un fel sau altul? Că tata-i într-un fel sau altul? De unde le învață oare? Doamne, iartă-ne! Ai milă de noi. Spală-ne, Doamne, sângele Tău cel Sfânt. Și învață-ne să fim copiii Tăi. Și nu ne lăsa vreodată să uităm că Tu știi. Că Tu auzi. Nu ne mai lăsa să ne jucăm de pocăința. Spune mai departe, știu că urăști faptele nicolaiților. Nu știm care sunt, pentru că nu se scrie. Dar este clar că erau fapte care lui Dumnezeu nu-i plăceau. Și erau în biserică. Și Iisus Hristos, uitându-se la oamenii care erau din biserică, le spune acelora pe care îi cunoștea, știu că urâți faptele lor. Repet, se adresează bisericii, celor care se laudă că sunt creștini. Oare noi le urâm? Acele fapte care Dumnezeu ne spune că sunt o urăciune înaintea Lui, oare noi le urâm? Urâm oare să bârfim? Știind că bârfa nu este plăcută lui Dumnezeu? Știu, nu suntem criminali, nu suntem adulteri și nu suntem idolatri. Dar ce facem cu celelalte mărunte, vulpile alea mici care strică viile în floare? Bârfa. Împrăștirea de informații. Informatorii Domnului. Ai auzit, frate, ai auzit, soră, ce s-a mai întâmplat? Avariția. Lăcomia după bogăție. Nu mai ai somn ca să ajungi cineva în societate. Și asta Hristos, Dumnezeu, spune că o urăște. Și câte nu vin de aici, câte nu facem de aici, doar ca să ne îmbogățim. Și zicem noi să nu mai ducem grijă de ziua de mâine. Știți ce spune Iisus Hristos? Lasă ziua de mâine să-și facă griji pentru ea însăși. Tu fă-ți griji pentru relația ta cu tata. Oh, dar cum? Să-mi ajungă mie numai ce să mănânc și să beau? Chiar așa oare să ne ajungă? Și ne lăsăm atrași în mentalitatea lumii care spune dacă vrei să fii cineva, dacă vrei să ai valoare, trebuie să ai posesiuni. Mașină bună, casă mare, să locuiești într-un cartier bine văzut, poziție bună, oriunde, în biserică, afară, atunci ai valoare. Atunci ești mai un mare nimic. Pentru că adevărata valoare vine din inimă. Hristos, Dumnezeu, ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui. Nu în bogăție, nu în ranguri și averi, ci acolo înăuntru. Și aia este adevărata valoare. Ceea ce face farmecul unui om nu sunt conturile lui, ci bunătatea lui. Bunătate care spune cuvântul lui Dumnezeu că este o roadă a Duhului Sfânt. Pentru tine, ce anume îți dă valoare? Ce te-a determinat până acum să crezi că ai valoare? Faptul că ești la o școală bună sau că ai terminat o școală bună, că pe diploma ta scrie nu știu ce funcție măreață? Sau ai valoare pentru că numele tău e scris în cartea vieții? Dar aici am o știre. Poate fi șters de acolo. Iisus Hristos spune literar în felul următor, că îi voi scrijeli numele din cartea vieții. Adică suntem săpați în cartea vieții, nu suntem scriși cu cerneală din asta care azi e, mâine nu-i mai, că a stat prea mult în soare, ci suntem săpați acolo, în cartea vieții. Însă, chiar și săpătura aceea numelui meu din cartea vieții, dacă nu mă mențin pe linia care duce în cer, dacă nu rămân ancorat în Iisus Hristos, care este calea, adevărul și viața, dacă nu voi căuta să fac ceea ce Lui îi place, dacă nu voi căuta să rămân în voia Lui, dacă nu voi căuta să strâng cuvântul Lui în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva Lui, dacă nu voi căuta să merg pe urmele pașilor Lui care duc acolo, va veni o zi când Dumnezeu va spune destul și îmi va scrijeli numele afară din cartea vieții. Sau ți-l va scrijeli. El știe. Viața ta, gândurile tale, vorbele tale, lucrurile care îți plac sau îți displac, El știe. Ești conștient oare de acest lucru? Și dacă da, dacă suntem conștienți, ce facem cu asta? Și o să-mi spuneți, o, dar eu cred. Nu-i suficient. Și dragii cred. Dar marea diferență este între un credincios autentic și un drac credincios. Că unul din ei se pocăiește. Și acela este credinciosul autentic. Pentru că omul acela realizează că are nevoie de Hristos în fiecare clipă a vieții lui. Un timp de o zi, o Iisuse. Eu nu știu ce aduce ziua de mâine, dar azi vreau să o trăiesc cu tine și pentru tine. Astăzi, când mă voi duce acasă, vreau, Doamne, să știi că faptele mele sunt bune. Astăzi, Doamne, în drum spre casă, vreau să știi că pornind din momentul acesta, am răbdare. Și mă rog pentru ea. Și aștept din partea Duhului Tău cel Sfânt ca roada Duhului îndelunga răbdare. Și dacă am obosit și am spus, Doamne, nu mai pot, nu mai am răbdare, stau înaintea Ta și spun, Doamne, nu mă lăsa. Dăm răbdare. Atunci când îmi vine să-i spun sau să-i fac sau să-i arăt nu știu ce, adu-mi aminte, Doamne, că sunt al Tău și că răbdarea vine din mâna Ta. Dar eu trebuie să-mi însușesc și asta nu-i ușor. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu a dat tot ce privește evlavia și viața aceasta pentru credincioși. Problema este că acțiunea aceasta are două etape. Dumnezeu dă, iar noi trebuie să luăm. Dumnezeu a oferit mântuirea pe calvar, dar noi trebuie să ne însușim și să spunem, da, Doamne, cred și mă încred, nu doar cred. Că sunt mulți care cred doar teoretic. Da, cred și eu că a existat cândva Iisus Hristos, că a trăit pe pământul acesta, că a murit undeva pe dealul Golgotei. Cred. Dar atât. Însă credința autentică este și încredere. Cred în El și mă încred în El. Mă încred în Tine, Doamne, orice ce s-ar întâmpla. Toată viața mea, Iisuse. Toată. Te voi binecuvânta. Și atunci când e greu, și e criză, și instabilitate politică, și guverne de tot felul, și partide de tot felul, și oameni de tot felul, mă încred în Tine, Doamne. De ce? Pentru că deasupra tuturor e Dumnezeul suveran care știe. Deasupra tuturor e Domnul care cunoaște. Și aș vrea să închei cu un ultim lucru astăzi, care ne spune în felul următor. Știu unde locuiești. Pune-te, rog, Apocalipsa, capitolul 2, versetul 13. Pentru că de cele mai multe ori uităm că Dumnezeu știe unde locuim. Și de aceea de multe ori fugim în alte locuri, căutând ceea ce nu vom găsi. De aceea de multe ori am auzit și chiar și credincioși, o spun din nou cu durere. Oameni care spun credincioși, spunând că sunt, m-am născut la timpul și în locul nepotrivit. Mai citește Psalmul 139. M-am născut în țara nepotrivită. Eu zic să te fi ferit Dumnezeu să te fi născut în Africa. Știu că ne-am fi dorit o să ne naștem în America. Sau în Elveția. Sau mai știu eu pe unde. Unde e bine. Unde-i trai pe vătrai, zic unii. Dar Dumnezeu știe unde locuim. Nu ne-a uitat adresa. Și aș vrea să spun că atunci când Dumnezeu știe unde locuiești, are oameni pe care îi poate trimite la adresa ta și nu se rătăcesc. Nu bat la vecini. Întotdeauna va bate la ușa unde Dumnezeu știe că locuiești. Pentru că Dumnezeu știe. Stai înaintea lui Dumnezeu pe genunchi și mulțumește că știe unde locuiești. Și acum nu vreau să mă refer doar ca locație, ci știe și atmosfera unde locuiești. Și poate că te rogi de multă vreme pentru asta și spui, Doamne, scoate-mă de aici. Doamne, dar Tu nu vezi, Tu n-auzi, Tu nu știi. Știe unde locuiești. Și bisericii de atunci îi spune, știu că locuiești acolo unde Satan și-a așezat președinția. Unde este locul, scaunul de domnie a lui Satan. Dar eu știu. Aș vrea să închei cu următoarea întrebare. În urma tot ceea ce am auzit din cuvântul lui Dumnezeu și a tot ceea ce știe El, care este reacția ta? În urma tot ce ai auzit până acum, care este reacția noastră? Pentru unii, sunt convins că e un mesaj de groază și că le pare rău că au fost aici. Pentru că în continuare se gândesc, dar dacă știe, de ce nu face ceva? Știe răbdarea ta. Știe scopul pe care îl are cu viața ta. Știe tot. Și pentru unii, repet, e un mesaj de groază. Poate pentru prima dată ai realizat în această dimineață că El știe faptele și le-a făcut în ascuns. Știe gândurile și alea mai puțin bune sau plăcute. Știe tot. Însă pentru alții, sunt convins că în această dimineață au avut un mesaj de încurajare. Că El știe. Că n-a uitat, că nu uită și că nu-i scapă nimic. Și știe. Și ne rămâne să spunem împreună cu poetul, de ce așa? O știe El, slăvit să-i fie numele. Haideți, ridicați pe picioare. Cu aceste cuvinte în inimă, să stăm înaintea lui Dumnezeu. Și acei pentru care a fost un mesaj de încurajare să-i spunem, Doamne, îți mulțumim că Tu știi. Îți mulțumesc, Doamne, că nu-ți scapă nimic. Că Tu nu uiți, Doamne, lucrurile acestea. Nu m-ai uitat. Că știi unde locuiesc, Doamne. Îmi știi adresa foarte bine. Că îmi știi faptele. Îmi știi răbdarea. Îmi știi suferința, Doamne. Aceea pentru numele Tău știi totul. De aceea nu-mi rămâne, Doamne, decât să-ți mulțumesc, pentru că la timpul potrivit, la timpul hotărât de Tine, Doamne, vei interveni și Tu nu întârzi niciodată. De aceea îți mulțumesc, Doamne, și te rog, dacă mai trebuie să mai rabd, dacă mai trebuie să mai sufăr, dacă mai trebuie să aștept să aud o bătaie în ușa casei mele, Doamne, ajută-mă întotdeauna să-mi aduc aminte că Tu știi și că Tu nu întârzi. Iar pentru ceilalți aveți din nou două posibilități. Fie să stați înaintea lui Dumnezeu și să spuneți, Doamne, am înțeles astăzi că știi și că nu mă pot ascunde de Tine și vreau să mă întorc la Tine. Vreau să mă pocăiesc, Vreau să-ți spun că îmi pare rău de gândurile murdare, de privirile murdare, de lucrurile pe care le-am auzit și n-au fost după voia ta, dar mi-au plăcut și am stat și am meditat la ele, de faptele pe care le-am făcut și n-au fost după voia ta. Am înțeles astăzi că știi și vreau să mă întorc cu pocăință la tine. Sau poți să pleci din locul acesta și să spui, Doamne, știi ce? O mai vedea basme din astea. Dar vei face lucrul acesta pe socoteala ta. Alegerea ne aparține. Iar rugămintea mea este alege înțelept. Haideți să alegem în rugăciune.